Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Bosh prokuratura soliq va bojxona qo'mitalarida tekshiruv o'tkazmoqda. Farg'onada jinoyatchilar bir tadbirkorni yoqib yubordi, marhumning jasadi qidirilmoqda. Avtotest report shirkatining soliqdan qochish uchun noqonuniy sxemadan foydalangani iddao qilinmoqda.
Ular birovni litsenziyasi bilan ishlashga haqqi yo'qda.
Stokgolmda terror hujumi uyushtirgan o'zbekistonlik Rahmat Oqilov sudda aybini tan oldi. Tojikiston madaniyat vazirligi yaqin kunlarda erkaklar milliy libosi namunalarini havola qilishini bildirdi. Inson tuxum hujayrasi ilk marta sun'iy ravishda laboratoriyada yetishtirildi. Shuningdek, xalqaro hayot va mintaqa yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston siyosat.
Bosh prokuratura soliq va bojxona qo'mitalarida tekshiruv o'tkazmoqda. Tafsilotlar bilan Alisher Siddiq. O'zbekiston Bosh prokuraturasi tergovchilari Davlat soliq qo'mitasida keng ko'lamli tekshiruv olib bormoqda. Soliq qo'mitasi mulozimlaridan ko'rsatmalar olinmoqda va hujjatlar muhrlanmoqda. Ozroq miqyosda, biroq o'xshash tekshiruvlar Davlat bojxona qo'mitasida ham olib borilayotir. Ozodlik ismlarini sir saqlash kafolati bilan soliq, ichki ishlar va bojxona mulozimlari bilan bu borada aloqada bo'ldi. Ichki ishlar vazirligidagi ozodlik manbasining ma'lum qilishicha, O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi bosh binosining atrofi nazoratga olingan. 31 yanvar kuni Milliy xavfsizlik xizmatining qudratli rahbari Rustam Inoyatov lavozimdan chetlashtirilgach, uning qudasi soliq qo'mitasi raisi Botir Parpiyev uzra qora bulutlar paydo bo'ldi, dedi tekshiruvlar haqida birinchi bo'lib xabar tarqatgan jurnalist Sergey Yishkov. O'zbekiston Bosh prokuraturasi xodimining ozodlikka shaxsi sir qolish kafolati bilan bildirishicha, O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi boshlig'i general Botir Parpiyev bir necha kundan buyon shifoxonada davolanmoqda. Jarayondan xabardor soliqchining ozodlikka aytishicha, prokuratura va hisob palatasi o'tgan haftada soliq qo'mitasida boshlagan tekshiruv davomida ko'p million dollarlik, aniqrog'i dastlabki ma'lumotlarga ko'ra 70 milliard so'mlik kamomatni aniqlagan va natijada tekshiruv ko'lami jiddiylashib ketgan. O'zining maxfiy manbalariga tayangan holda xabar tarqatgan O'zmetronom sayti dastlab 20 kishidan iborat tergovchilar desanti 65 kishiga yetgani haqida yozdi. Saytga ko'ra, tekshiruvlardan ko'zlangan asosiy maqsad soliq tekshiruvlarini amalga oshirish jarayonida ehtimoliy jinoiy va korrupsion sxemalarni aniqlashdan iborat. Tekshiruvlarning 15 aprelgacha davom etishi, natijalarni esa Prezident Mirziyoyevga taqdim etilishi aytilmoqda. 28 dekabrda Ozodlik Botir Parpiyevning oktyabr oyida iste'foga chiqishni so'rab prezident nomiga ariza topshirgani haqida xabar qilgan edi. Davlat soliq qo'mitasidagi mulozimning aytishicha, olib borilayotgan tekshiruvlar natijasida hech bo'lmaganda soliqchilar soni yanada qisqartirilishi mumkin. 2017 yil 1 avgust kuni imzolangan prezident qaroriga ko'ra, soliq xizmati jami xodimlari soni 12131 nafar, markaziy apparat boshqaruvidagilar soni esa 263 nafar etib belgilangandi. Kichikroq ko'lamda, biroq o'xshash tekshiruvlar Davlat bojxona qo'mitasida ham borayotir. Ozodlikning bu idoradagi manbasiga ko'ra, tekshiruv natijasida bojxona qo'mitasi funksiyasining Moliya vazirligiga o'tkazilishi haqida gap-so'zlar tarqalgan. Shu bois tizimda ko'p yillar xizmat qilgan xodimlar nafaqaga chiqish harakatida. Bugungacha taxminan 266 ta xodim o'z xohishi bilan ishdan bo'shashni so'rab ariza yozgan. Qo'mita markaziy apparatida qisqartirish ishlari olib borilmoqda, deya ma'lum qildi bojxona xodimi Ozodlik bilan suhbatda. Jurnalist Sergey Yishkov O'zbekiston rahbariyatida Yaponiyada mavjud tizimga o'xshash bojxona va soliq qo'mitalarini Moliya vazirligi tasarrufiga o'tkazish g'oyasi mavjudligini tasdiqladi.
O'zbekiston siyosat.
Prezident buyrug'i bilan Milliy xavfsizlik xizmatining korrupsiya bilan kurash boshqarmasi tugatildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Toshkent hukumatiga yaqin bir necha mulozimning ozodlikka bildirishicha, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi butunlay tugatilgan. SNBdagi korrupsiya boshqarmasi shunchaki korrupsiya emas, balki hokimiyat yuqori bo'g'inlaridagi korrupsiya bilan shug'ullanardi. Adashmasam, nomida ham korrupsiya высших эшелонов власти degan joyi bor edi. Butun O'zbekiston rahbarlari, hokim, vazir, prokuror va milisa rahbarlarini qo'rquvda ushlab kelgan yurgan aynan shu boshqarma bo'ladi. Mirziyoyev istagan odamini g'ibat bilan o'g'riga chiqaradi degan aynan shu boshqarmani nazarda tutdi. Prezident buyrug'i bilan ana shu boshqarma tugatildi, boshlig'i hozircha uyida o'tiribdi. Nega ozodlikka shaxsi ochiqlanmasligini so'rab ma'lumot bergan Toshkent mulozimlaridan biri. Respublika huquq tizimlari rasmiylaridan yana bir ozodlik bilan muloqotda bunday harakat milliy xavfsizlik xizmatidagi dublikat tizimlarni yo'qotish doirasida amalga oshirilayotganini bildirdi. Bilasiz, O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzurida soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamenti bor. Mirziyoyev kelganidan keyin bu departament vakolatlari kuchaytirildi, xodimlari soni ham ko'paytirildi. MXHdagi bu boshqarma ayni shu ishga vakolatlangan ikkinchi struktura o'z aslida. Prezident ikkinchisini yo'qotdi. Bundan keyin O'zbekistondagi korrupsiyaga qarshi kurash faqat prokuraturaning vakolatida bo'ladi, dedi huquq tizimidagi yana bir mulozim. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka saylanganidan so'ng qabul qilingan dastlabki qonunlar orasida prezident tomonidan 2017-yilning 3-yanvar kuni imzolangan korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun ham bor. Bu qonunning korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha faoliyatni amalga oshiruvchi davlat organlari deb nomlangan 7-moddasiga ko'ra, korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha faoliyatni bevosita amalga oshiruvchi davlat organlari ro'yxatiga O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi, Milliy xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar va Adliya vazirligi kiritilgan va Bosh prokuratura huzuridagi departament alohida tizim sifatida qayd etilgan. Ayni paytda bu moddada korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha faoliyatni qonun hujjatlariga muvofiq boshqa davlat organlari ham amalga oshiradi degan qo'shimcha ham bor. Korrupsiyaga qarshi kurash vakolati Milliy xavfsizlik xizmatidan olib tashlanganidan so'ng O'zbekiston qonunchiligiga ham qo'shimcha va o'zgartishlar kiritiladimi yo'qmi, bu haqda hozircha ozodlikda ma'lumot yo'q. Bir-biridan mustaqil ozodlik manbalari MXHdagi korrupsiya boshqarmasining tugatilishi, Shavkat Mirziyoyev 31 yanvar kuni Milliy xavfsizlik xizmati binosida o'tkazgan yig'inda qo'ygan topshirig'i asosida amalga oshirilayotganini tasdiqladilar. Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov ishdan olingan kuni qilgan chiqishida prezident maxsus xizmat doirasiga kirmaydigan vazifalar bilan shug'ullanadigan boshqa davlat tuzilmalari faoliyatini takrorlaydigan bo'linmalarni tugatishni buyurgan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Uni savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
13 fevral kuni Shvetsiya poytaxti Stokgolmda o'zbekistonlik 39 yashar Rahmat Oqilov ustidan mahkama jarayoni boshlandi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 7 aprel kuni Shved poytaxti markazidagi piyodalar yuradigan ko'chaga yuk mashinasida hujum qilgan Oqilov birinchi eshituvdayoq o'z aybiga iqror bo'lgan va hujumdan maqsad kofirlar qalbiga qo'rquv solish bo'lganini aytgan. Oqilov hujumi oqibatida 5 odam nobud bo'lgan, 10 oshig'i jarohat olgan edi. Oqilov advokati Yohan Eriksson o'zbekistonlik muhojirning shvetsiyaliklar orasida terror tug'di va hukumatning islomiy davlat guruhiga qarshi xalqaro koalitsiyadan chiqishga majburlash maqsadida hujumga qo'l urganini bildirdi. Mahkamaning birinchi kunida qoralovchilar Oqilovga umrbod qamoq jazosi berilishini so'radi. Shvetsiya bosh prokuraturasi 30 yanvarda Rahmat Oqilovni rasman terror hujumini sodir etishda ayblagan. 10 oycha davom etgan tergov ishi 9000 sahifadan iborat hisobotga jamlangan. Unda Rahmat Oqilovning hujumgacha, hujum payti va undan keyingi har bir qadami birma-bir bayon etilgan. Hisobot xulosalariga ko'ra, Shvetsiya politsiyasi Oqilov ning mobil telefonidagi Telegram va Zello kabi muloqot applikatsiyalaridan terrorga aloqador bir necha shaxs bilan muloqotda bo'lganini aniqlagan. Ozodlikning o'zbek va tojik xizmatlari hamda Shvetsiyaning eng yirik TT axborot agentligi tekshiruvlariga ko'ra, Stokgolmdagi terror hujumini sodir etganiga iqror bo'lgan o'zbekistonlik Rahmat Oqilov Islom davlatining yuqori rutbali tojik jangarilar bilan hujumdan oldin, hujum paytida va hujumdan keyin to'g'ridan-to'g'ri aloqada bo'lgan. Ozodlik Rahmat Oqilov muntazam suhbatlashgan, uni hujum paytida yo'naltirib turgan va hatto hujumdan keyin aloqada bo'lgan shaxslar Islom davlatining bir nafar dog'istonlik va bir necha nafar tojikistonlik qo'mondoni va da'vatchisi ekanini aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Jumladan, Rahmat Oqilov Zello tarmog'ida asosan Islom davlatining tojikistonlik jangarilari jam bo'lgan Rahnamo Basui Xilofati Islomiy nomli guruh a'zosi bo'lgani, Rahmat Oqilov bilan muloqotda bo'lganlar laqablari Tojikiston va Rossiyada qidiruvda bo'lgan jangarilar tomonidan qo'llanilgan. Ayni laqabdagi jangarilarning chiqishlarini Zello, YouTube kabi tarmoqlar orqali ozodlik muxbirlari bir necha yildan buyon kuzatib kelgani ma'lum bo'ldi. Ozodlik to'plagan hujjat va dalillar, ozodlikning ishonishicha, Rahmat Oqilov sodir etgan terror hujumi ortida Suriya va Iroqda ekani ishonilgan bir nafar rossiyalik va bir necha nafar tojikistonlik jangari turganini yaqqol ko'rsatdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov 14-aprelda o'tgan matbuot anjumanida Oqilov 2014-yil O'zbekistonni tark etib, Shvetsiyaga ketganini aytgan edi. Komilov maxsus xizmatlardan olingan ma'lumotga tayanib, Oqilovni Shvetsiyada Islom davlati radikal guruhi yollaganini ham bildirgan. Islom davlati Stokgolm markazidagi hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgani yo'q. Agar Rahmat Oqilov aybdor deb topilsa, u bir umrlik qamoq jazosiga hukm etilishi mumkin.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Farg'onada jinoyatchilar bir tadbirkorni yoqib yubordi, marhumning jasadi qidirilmoqda. Avtotest report shirkatining soliqdan qochish uchun noqonuniy sxemadan foydalangani iddao qilinmoqda.
Ular birovni litsenziyasi bilan ishlashga haqqi yo'qda.
Tojikiston madaniyat vazirligi yaqin kunlarda erkaklar milliy libosi namunalarini havola qilishini bildirdi. Inson tuxum hujayrasi ilk marta sun'iy ravishda laboratoriyada yetishtirildi. Shuningdek, xalqaro hayot va mintaqa yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. Plus 420 724 971 539. Plus 420 602 612 713.
O'zbekiston madaniyat. O'zbek qo'shiqchilarga zirak taqib va yonboshlab qo'shiq aytish taqiqlandi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbek konsert estrada birlashmasi 7-fevral kuni qo'shiqlar va ularga ishlangan videokliplar saviyasini baholash badiiy kengashining xulosasini olish tartibiga eslatmasini e'lon qildi. Tashkilot rasmiy saytida e'lon qilingan hujjatga ko'ra, bundan buyon kliplarda umuminsoniy va milliy madaniyatga zid bo'lgan nojoiz xatti-harakatlar, turli g'oyaviy tahdidlar aks etmasligi lozim. Hujjatning 4-bandida g'oyaviy tahdidlar nimalardan iborat ekanligiga aniqlama berilgan, nojoiz harakatlar degan ta'kidlar lavhasidagi bu bandda musiqali klip va unda ishtirok etadigan qo'shiqchiga 13 cheklov belgilangan. Bu cheklovlardan biriga ko'ra qo'shiqchining yotoqxona va boshqa xos xonalarda xonandalarining yonboshlab qo'shiq aytishi taqiqlangan. Shuningdek, erkak qo'shiqchining zirak taqishi hamda yengil-yelpi hayotni targ'ib qilishi ham taqiqlanadi. Barcha qo'shiqchilar klip mobaynida beo'xshov harakatlar qilmasligi va tana a'zolariga tushirilgan turli tatuirovka va naqshlarni ko'rsatmasligi talab qilinadi. Eslatmada belgilab qo'yilgan cheklovlarga ko'ra, qo'shiqchilar kliplarida qimmatbaho mashinalaru qasrdagi uylarni, yarashiqsiz zeb-u ziynatlarni ko'rsatib ko'z-ko'z qilish ham mumkin emas. O'zbekistonlik san'atkor va klipmeyker Zokirovlar sulolasining kenja vakili Javohir Zokirov 12-fevral kuni ozodlik bilan suhbatda bu cheklovlarni absurd deb atadi. Suhbatdoshga ko'ra, asosiy e'tibor xonandaning vokal imkoniyatlariga qaratilishi kerak va klipmeykerning qo'shiqni ochib berish uchun fantaziyasi cheklanmasligi kerak.
Qo'shiqni zo'r qilish kerak deb o'ylayman. Klip keyin o'z yo'liga. Endi bular hozir oshirib yuborishgan deyishi ham mumkin bir tomonlama. Bular bilan boshqacha qanaqadir boshqa gapga bular tushunishmaydi. Bunaqa joylari ham bor. Endi har xil tomonlama qarasa bo'ladi deb bu narsaga tushunyapsizmi? Men umuman bu narsalarga qo'shilmayman. Qo'shilsam ham bir o'zimning fikrim bo'ladi har doim. Qo'shiq zo'r bo'lganda klipga ham keragi yo'q bo'lib qoladi keyin.
Mutaxassislarning ishiga bunday cheklovlar bilan to'sqinlik qilish yaxshilik keltirmaydi. Masalan, ammam Luiza Zokirovaning qizi Nargiza Zokirovani tanasidagi tatuirovkalar uchun ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida izza qilishdi. Shu bois Nargiz O'zbekistonga kelmoqchi emas. Nargizaning ovozi qo'shiq aytishdagi professional mahoratidan tanasidagi tatu tushirilgan deya bahridan o'tish absurddir, dedi Javohir Zokirov ozodlik bilan suhbatda.
Bir qaragadir kulgili narsalar deb qo'yilmaydi.
O'zbekistonlik san'atshunos Akmal Rizayev ozodlik bilan suhbatda bu hujjatning yaxshi tomonlari ham borligini aytadi. Chekish, giyohvand moddalar iste'mol qilish, alkogol ichish kabi salbiy holatlar kliplarda aks etmasligini olqishlayman. Zotan bunday cheklov butun dunyoda u yoki bu ko'rinishda mavjuddir. Menga yoqqan yana bir holat davlat ramzlari, gerb, bayroq, prezident tasviridan foydalanishning cheklangani bo'ldi. Masalan, qo'shiqchi Dilfuza Ismoilovaning Omon bo'lsa sultonim klipida mamlakat rahbari tasvirlari maddohlarcha foydalanilgan. Buni, ya'ni laganbardorlikni qonun bilan cheklamasa, o'zbek qo'shiqchilarini jilovlab bo'lmaydi, deydi san'atshunos.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston rasmiylari ayollar ortidan erkaklar milliy libosini ham tartibga solishga kirishdi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Madaniyat vazirligi yaqin kunlarda erkaklar milliy libosi namunalarini aholi e'tiboriga havola qilishini bildirdi. Ammo ushbu vazirlik xodimlari erkaklar milliy kiyimi sifatida o'tgan asrdagi paxta ko'ylak va ishton yoki shalvor, tun va chopon bo'lishi mumkinligini ozodlikka sharlashni istamadi. O'tgan yil Madaniyat vazirligi ayollar hamda yoshlar ishlariga oid qo'mitalar vakillaridan iborat davlat komissiyasi xotin-qizlar uchun milliy libos namunalarini tayyorlab, Tojikiston qizlari va ayollari liboslari haqidagi tavsiya nomli hujjat chop etilgandi. Namunalarni tayyorlash chog'ida ayollarning yoshi va yilning 4 faslida foydalanishlari hisobga olingani bildirildi. Madaniyat vazirligi tojikistonlik erkaklar uchun ham milliy libos namunalari tayyor bo'layotganini bildirdi. Hozir Tojikistonda erkaklar faqat uy sharoitida aza yoki to'y marosimlarida milliy libos kiyadi. Milliy liboslar kolleksioneri Jafar Jalolning Ozodlik radiosiga aytishicha, ko'chada milliy libos kiygan erkakni ko'rgan shaxs oilada biron fojia yuz bergan deb o'ylaydi.
جامعه و تاقی و میانبان با همی گویا که در روز عزاداری پوشیده میشن وقتی کسی
ارککلرن فقط ازا مراسمی ده چاپان دوپه و بلباغ بلن کروش ممکن حتی دوپه کیگن ارکک جمعیت ده ازده بلگن شخص فده ده کورلده دیدی جعفر جلال ملی لباسلار تدقیقاتچیسی سایوالی گدانینگ ایتیشی چه حاضرگ شارایده تاجگستان ده ملی لباس خوشیقچیلر رقاسلر و قشلاق احالی آرسیده سقلنم قالیگن Saydali Gadoyevga ko'ra, shaharlarda erkaklar Yevropa liboslarida yuradi. Dushanbe yashovchisi Shuhrat ham shaharga milliy libos bilan chiqish uyat ekanligini aytdi.
Garomi bilan va astarafi xanda va masalaga nigoh etaman. Bo'yat hamir.
Shaharda bunday kiyim bilan yurgan erkakni odamlar ko'rib kulishadi, masxara qilishadi. Shuning uchun biz yigitlar Yevropacha usbosh kiyib, galstuk taqib ko'chaga chiqamiz, dedi Shuhrat. Tahlilchilar fikricha, 20-chi asr boshlaridagi hozirgi Tojikiston hududida erkaklar turli xil va bir-biridan farqli libos kiyishardi. Ammo Sovet Ittifoqi davrida milliy libos davlat idoralari, maktablar va ko'chalarda asta-sekin yo'qoldi. Hozir erkaklarning mamlakatning qaysi mintaqadan ekanligini ular kiygan do'ppilaridan aniqlash mumkin. Badaxshon, Darvoz va Ko'lob mintaqalarida erkaklar rangli va gulli do'ppi kiysa, So'g' viloyatidagi do'ppi chust yoki to'rt gul nomi bilan mashhurdir.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziasat 3D Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qozog'istonda avtobus halokatida vafot etganlarning 14 nafari Farg'ona viloyatining Toshloq tumanidan ekanligi aniqlandi. Toshloqlik pensionerlardan birining Ozod mikrofonga aytishicha, qahraton qishda muhojirlik qismatini tanlab, qarindosh urug'lardan yulqaraga qarz olib, Rossiya tomon ketayotganlarning hammasi ishsiz bo'lgan. Pensioner bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Bizi mahalladan yo'q ekan, atrofimizdagi mahallalardan 4 kishi bor ekan. Tanimiz shu paxtakordan 2 ekan, shu azordan 2 ekan.
Endi
Sadriddin.
Nabay.
hayot shunaqaki, mana yoshlarga ayniqsa ish yo'q O'zbekistonda, umuman ish yo'q. Endi qariyalar pensiya olib, qarisi bor uyda sal yig'ilishli bo'ladi. Umuman yosh oila bo'lsa ish yo'q. Nima qilish kerak? Yo o'g'illik qilish kerak yo shuqaba ishlash kerak-da. O'g'illik qilsa qonunda ado bo'ladi. O'g'illik qilsa shuqaba bo'lsa mana ko'ryapsiz ahvol.
O'zi Mirjoyev ham hamdardlik bildirib shu gaplarni aytibdi. Biz o'zi davlat aybdor bunga debdi-da.
12 xil soliqni chiqarib qo'ygan 12 xil tashkilotlarga. Hech qaysi tashkilot bu soliqni to'lalmaydi. To'lalmaydi, bir pasta bankrot bo'ladi, qarzga botadi. Misol men o'zim qurilishda ishlardim. O'sha yerda 1,5 mingtagacha odam ishlagan. Butun Tashqar rayonini, maktablarni qurdik, balisalarni qurdik, banklarni, prokuratura, sud idoralarini, milisiyalar idoralarini biz qurganmiz. Etajlik nimasi bor qurganmiz. 14 xil soliqni chiqardik, shundan keyin umuman nima qilib bo'lmay qoldi. Qoplamaydi-da, qarzga botib, oxiri idoramizni soliqqa berib, ne tarqab ketganmiz. Nima bo'ldi? Endi o'sha kuzda tashkilot yo'qolib ketdi, tashkilotlar hammasi. Buni endi sal me'yorda soliq chiqarganda ishlab tursa bo'lardi. Ish yo'q bo'lsa.
Ishsizlar juda ham ko'pmi endi, masalan, shu aytay yoshlar orasida?
Endi yozda bechoralar hali bir-birini yuguradi, boshqa qiladi, ishlab pul topadi. Hali abitni qilib berasiz, qo'liga pul berasiz. Hali hozirgi kunda hech nima yo'qda. Oylik ham yo'q, boshqa ham yo'q. Bular endi nima qilsin? Shuqa borsam 5-10 so'm oylik toparman deb harakat qilish kelayotgan bo'lganda bular.
Yo'q, albatta, tabiiy.
Bularni ikki borishiga O'zbekistonda hozirgi rahbarlari 100% javobgarda bu, 100%. Nima deysiz? Korxonalarni yo'qotganlar kimlar? Oliy majlisni nimalari yo'qotgan, soliqlar chiqargan, boshqalar endi bechoralar endi pul topaman, oilam boqaman deb ketyapsa. Hozir ko'p odam iloji yo'q, bormasa bo'lmaydi, qarz olib ketyapti. Buyuk O'zbekiston buyuk davlat deymizu, buyuk davlatni fuqarosi ishlasam, birovni shunchaga bor, ish bormi deb turmaydi-da. O'zi Rossiya ham javob boyemas, misol men bilaman. Ayda, o'tining yor beraymi, ishingni qilib beraymi deb turishadi-da bezorlar. Endi mana hozirgi nimamiz, mana prezidentimiz bu otasiga rahmat, endi boshlab hamma yo'lda qilyapti, asosan qilyapti, keyin nima o'ziga tushiraveradi, haqni yuragidan qilyapti, adolat turib qilyapti. Hali shunday adolatsizlik bo'lganki bizni mana shu O'zbekistonda majbur bo'lasiz, haligi bir hokimiyat, milisaxona, prokuratura bir qonuniy uni talab qilib olsangiz hayotda ikkiga bermasdi. Hozir endi prezident portallarni ochib boshqa qilib hamma yerda qidiryapti. Ajoyib mana yaxshi bo'lib ketadi, xudo xolasa. Mana shu odam turib tursa,
deydi farg'onalik pensionerlardan biri.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Inson tuxum hujayrasi ilk marotaba laboratoriyada yetishtirildi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. Olimlar ilk marotaba inson tuxum hujayralarini laboratoriyada to'liq yetishtirishga muvaffaq bo'ldi. Molecular Human Reproduction jurnalida chop etilgan ilmiy maqolada yozilishicha, Nyu-York hamda Edinburglik bir guruh olimlar tuxumdan to'qimasidan olingan hujayralarni laboratoriya sharoitida o'stirish imkonini beruvchi yangi metodni ishlab chiqqan. Maqolaga ko'ra, hujayralar laboratoriyada urug'lana oladigan darajaga yetkazilgan. Avvalroq bu tajriba sichqon tuxum hujayralari ustida muvaffaqiyatli amalga oshirilgan. Inson tuxum hujayralarini to'liq yetishtirish esa rivojlanishning ancha keyingi bosqichiga yetgan hujayralardagina amalga oshirilgan edi. Edinburg universiteti e'lon qilgan bildiruvda inson tuxum hujayrasi ilk marotaba rivojlanishning dastlabki bosqichidan yakuniy bosqichigacha yetishtirilgani aytiladi. Izlanishda ishtirok etmagan mutaxassislar ushbu yutuqni olqishladi, ammo uni amalda qo'llash uchun yillar kerak bo'lishini aytdi. Ushbu metod kimyoviy terapiya kabi bepush qilish amaliyotidan o'tishga majbur bo'lgan ayollarga umid bag'ishlaydi. Xususan bunday yo'l bilan amaliyotdan avval bemorning to'liq rivojlanmagan tuxum hujayralarini saqlab qolib, ularni keyinroq laboratoriyada urug'lantirish mumkin. Izlanish mualliflaridan biriga ko'ra, endilikda vazifa laboratoriyada yetishtirilgan tuxum hujayralar qanchalik sog'lom ekanligi o'rganishdir.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21:22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Farg'onada jinoyatchilar bir tadbirkorni yoqib yubordi, marhumning jasadi qidirilmoqda.
O'rtada shunaqa bo'lyapti, eski adovati bor, shuni mashhur orqasidan bo'lgan voqea deyapti-da endi.
Avtotest report shirkatining soliqdan qochish uchun noqonuniy sxemadan foydalangani iddao qilinmoqda.
Ular birovning litsenziyasi bilan ishlashga haqqi yo'q-da.
Bosh prokuratura soliq va bojxona qo'mitalarida tekshiruv o'tkazmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Kunning muhim voqeasi.
13-fevral kuni Bosh vazir Abdulla Aripov raisligida o'tkazilgan videoselektor davomida O'zbekiston Davlat Bojxona Qo'mitasi raisi general-mayor Muhiddin Tohiriy lavozimidan olindi. Tafsilotlar bilan meni Sadiriddin Ashur. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan Bojxona Qo'mitasiga bevosita aloqador rasmiylarning bildirishicha, Tohiriy o'rniga O'zbekiston Bosh prokurori o'rinbosari 42 yashar Murodjon Azimov tayinlangan. Hozircha Tohiriyning butunlay hukumat tarkibidan ketgani yoki boshqa lavozimga tayinlanganiga oid aniq ma'lumot yo'q. Ayrim norasmiy manbalar uning pensiyaga kuzatilganini bildirdi. Rasmiy matbuot hozircha bu o'zgarish haqida xabar tarqatmadi. 12-fevral kuni Ozodlik O'zbekiston huquq tizimlaridagi mulozimlariga tayanib, Bosh prokuratura tergovchilarining prezident topshirig'i bilan Davlat soliq va bojxona qo'mitalarida jiddiy tekshiruvlar o'tkazayotganini xabar qilgan edi. Tohiriyning ishdan olingani ushbu tekshiruvlar natijasi bilan bog'liq bo'lishi taxmin etilmoqda. Tohiriyning ishdan olingani xabari ortidan Ozodlik Davlat bojxona qo'mitasi bilan bog'landi. Qo'mitaning o'zini tanishtirmagan rasmiysi ayni soatlarda majlis borayotgani va matbuotga izoh berishi mumkin rahbarlarning barchasi ushbu favqulodda yig'inda ekanini bildirdi. Tohiriyning ishdan olingandan bexabarman, chunki hali majlis tugamadi, dedi jumladan Ozodlik gaplashgan bojxona qo'mitasi rasmiysi. O'zbekiston sobiq prezidenti Islom Karimovning xavfsizlik xizmati rahbari bo'lgan Muhiddin Tohiriy Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan ko'p o'tmay 2016-yil dekabrda Davlat bojxona qo'mitasining raisi etib tayinlangan edi. Bojxona qo'mitasini Tohiriygacha 2011-yildan boshqargan Zohid Dusanov esa O'zbekiston Bosh prokuraturasi qoshidagi soliq, valyutaga oid jinoyatlar va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash departamentiga rahbarlikka tayinlangandi. Dusanov Bojxona qo'mitasi rahbari bo'lishdan avval ham 3 yil davomida bu departamentni boshqargandi. Bojxona qo'mitasiga tayinlangan general-mayor Muhiddin Tohiriy sobiq prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova iddaosicha 2014-yili uning uyida o'tkazilgan tintuvga shaxsan rahbarlik qilgan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Ikki qirg'izistonlikning o'zbekistonlik yirik tadbirkor Salim Abduvaliyevni Qirg'izistonning tayanchi deb maqtagani tasvirga tushirilgan video qirg'izistonliklar orasida qizg'in muhokama bo'lmoqda. Ijtimoiy tarmoqdan foydalanuvchilar 12-fevral kuni e'lon qilingan videoda Abduvaliyev bilan birgalikda aks etgan ikki kishini Qirg'izistonning obro'sini tushirdi deb tanqid qilmoqda. 51 sekundlik videoda egniga zarbof chapon, boshiga zar salla o'ragan ikki kishi Salim Abduvaliyevning qirg'iz xalqi bilan birga ekanligidan faxrlanishlarini aytib, uni Qirg'izistonning tayanchi deb maqtaydi. Zar chapon kiyganlarning aytishicha, Salim Abduvaliyev Qirg'iziston prezidenti So'ronbay Jeenbekovni qo'llab-quvvatlaydi.
Salimbay Qirg'izboyevich, это с нами.
Salimboy Qirg'izboyevich biz bilan, biz bundan faxrlanamiz. Salimboy aka bizning tayanchimiz. Salimboy aka bor ekan, qirg'izlarning tayanchi bor. Salimboy aka bizning prezidentimiz So'ronbay Jeenbekovni qo'llaydi, degan videodagi ikki qirg'izistonlikdan biri. ikki qirg'izistonlikning o'rtasida turib videoga tushgan Salim Abduvaliyev ikki qo'shni mamlakat do'stligi mustahkamlanaverishiga tilak bildirgan. Videoga tushganlarning barchasi rus tilida gapirgan. Videoning qachon suratga olingani noma'lum. Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati ijtimoiy tarmoqlarda qoldirilgan sharhlarga tayanib, videoda aks etgan ikki qirg'izistonlikdan biri Qirg'iziston ichki ishlar vazirligining sobiq mulozimi, polkovnik, o'shdagi taniqli tadbirkor, ikkinchisi esa Jo'g'org'i Kengashning eks-deputati ekanligi to'g'risida yozdi. Videoni Facebook'dagi sahifasida e'lon qilganlardan biri, fuqarolik jamiyati faoli Shoirbek Mamatoktorov videoda aks etgan qirg'izistonliklarning gaplarini tanqid qilarkan, Salim Abduvaliyevni nafaqat Qirg'iziston va O'zbekistonda, balki butun Markaziy Osiyoda taniqli kriminal avtoritet deb atadi. Mamatoktorovning fikricha, mana shunday odamga nisbatan Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi sobiq mulozimi va eks-deputatning bunday yaltoqlanishi nojoizdir. Qirg'iziston prezidenti ma'muriyati videoda Salimboy Abduvaliyev So'ronboy Jeenbekovni qo'llaydi deyilgan bayonotga hozircha munosabat bildirgani yo'q. Video bilan bir paytda Salim Abduvaliyevning Qirg'izistondagi bir qator qirg'izistonliklar, parlament deputatlari va tadbirkorlar bilan tushgan surati e'lon qilindi. Suratdagilardan biri deputat Salayddin Aydarovning Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga aytishicha, surat bundan 2 yoki 3 yil muqaddam olingan. Salim Abduvaliyevni nazarda tutarkan Aydarov bunday deydi:
"Sport chaqinda odam, vitse-prezident.
U sport sohasida yurgan odam, O'zbekiston kurash federatsiyasi vitse-prezidenti. Hech qanday kriminal emas. Suratdagi Sharshanbek Abdukerimov Milliy Olimpiya qo'mitasi rahbari. Surat bundan 2-3 yil oldin O'zbekistonda sport musobaqasi paytida olingan", dedi deputat Aydarov. O'zbekistonda tanilgan yirik tadbirkor Salim Abduvaliyev joriy yil 6 yanvarida Milliy Olimpiya Qo'mitasi yangi raisi Alisher Sultonovning o'rinbosari etib tayinlandi. Salim Abduvaliyev 97 yildan beri O'zbekiston sport kurashi assotsiatsiyasi prezidenti lavozimini ham egallab kelmoqda.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Farg'ona viloyatining Bag'dod tumanida yashagan tadbirkorning yoqib yuborilgan va bo'laklarga bo'linib kanalga tashlangan jasadi 10 kundan buyon qidirilmoqda. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan bag'dodliklardan birining aytishicha, tadbirkor qasos qurboni bo'lgan. Huquq-tartibot idoralaridan ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, bu jinoyatni sodir etganlikda gumonlangan 5 kishi hibsga olingan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Farg'ona viloyatining Bag'dod tumanidagi Zafarobod qishlog'ida yashaydigan, ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan birining ozodlikka aytishicha, militsiya xodimlari Katta Farg'ona kanalining shu qishloqdan oqib o'tadigan shoxobchasida bir haftadan buyon jasad bo'laklarini qidirmoqda. Bizda dahshatli qotillik ro'y berdi. Bag'dod tumanida yashovchi bir hoji odamni o'ldirib, qismlarga ajratib, suvga tashlab ketishibdi. Militsiyalar kanalning suvini quritib, bir necha kundan beri jasad qoldiqlarini izlayapti, dedi bag'dodliklardan biri. Farg'ona viloyati huquq-tartibot idoralaridan birining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi Bag'dod tumanida istiqomat qilgan 41 yashar tadbirkor Ikrom Mamadaliyevning jasadi qidirilayotganini tasdiqladi. Voqea 3 fevral kuni Rishton tumanidan boshlangan. O'sha yerdagi choyxonalardan birida o'tirgan Ikrom Mamadaliyevni tashqariga chaqirib, mashinaga bosib olib ketishgan. Uni Bag'dod tumanidagi Mirzobod qishlog'i yaqinidagi dalaga olib borib, o'lguday qilib tepkilashgan va benzin qo'yib yoqib yuborishgan. Jinoyat izini yashirish maqsadida ular kuygan jasadni qismlarga bo'lib, kanalga tashlab yuborishgan, dedi mulozim. Uning aytishicha, gumonlanuvchilarning bu iqrorlari o'tkazilgan tezkor tadbirlar davomida qotillikda gumonlangan 5 kishidan olingan. Dastlabki so'roqdan ma'lum bo'lishicha, marhum bilan uning mahalladoshi Ulug'bek Rahimov orasida azaliy dushmanchilik bo'lgan. Ulug'bek Rahimov bundan 7 yil oldin otasining o'limida Ikrom Mamadaliyevni ayblab kelgan. Otasining o'limidan so'ng u Rossiyaga ketib yuborgan va yaqinda qaytib kelgandan so'ng o'rtoqlari bilan shu jinoyatni sodir etgan, deydi mulozim. Qotillikda gumonlanayotgan Ulug'bek Rahimov yaqinlaridan birining Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, Ulug'bekning marhumda qasdi bo'lgan. 7 yil oldin mahallada o'zaro kelisha olmagan odamlarning razborkalari bo'lgan. O'shanda Ulug'bekning dadasini ko'pchilik bo'lib urushgan va yuragi yomon bo'lib vafot qilgan. Bu voqeadan keyin Ulug'bek Rossiyada uyga kelmay 7 yil yurdi va kelgandan so'ng u tadbirkorning zo'ravonligi oshib ketyapti degan gaplarni eshitgan va alami qo'zg'agan. Shu ishni o'rtoqlari bilan qilgan, dedi Ulug'bek Rahimovning yaqinlaridan biri. Yuqori Mirzaobod mahalla fuqarolar yig'ini raisi Nishonboy Abduvaliyev bu ikki oila o'rtasida kelishmovchiliklar bo'lganini inkor etmadi.
Ha, bu hojiga borib kelgan yaxshi inson, oilasi o'ziga to'q, tadbirkor bilan shug'ullanadigan nimasi bor edi uni tegirmoni. Bunaqa advokat borlik yo'qligini menga ham qorong'ida gap to'g'risi. Endi hozir shunaqa gap o'rtada shunaqa bo'lyaptiki, eski advokati bor, shu orqasidan bo'lgan voqea deyilyaptida endi.
Ayni paytda marhum jasadining bo'laklarini kanaldan qidirish ishlari davom etmoqda. Qotillikda gumonlanib hibsga olingan 5 kishi ustidan O'zbekiston Jinoyat kodeksi 97-moddasining javobgarlikni og'irlashtiradigan holatlarda qasddan odam o'ldirish bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya hukumati navbatdagi o'zbek qochqinini O'zbekistonga berib yubordi. O'tgan yilning dekabr boshlaridan buyon Sankt-Peterburgdagi xorij vatandoshlarini saqlash markazida migratsiya qoidalarini buzgani uchun ushlab turilgan Nurali Orziyev shu yilning yanvar oxirlarida O'zbekistonga berib yuborildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Mudbek. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan Orziyevning Peterburgdagi yaqin do'sti Alina Nurali allaqachon qarshi tergov izolyatorida ekani to'g'risida tasdiqlovchi xabar yetib kelganini bildirdi.
У них там есть телефоны. В общем, 25 января он последний раз выходил на связь. Потом, ну, он болел, потому что...
У yerda telefonlari bor. 25 yanvar kuni u oxirgi marotaba bizlar bilan aloqaga chiqqan edi. U kasal ekanini aytgandi. Beldagi asab tomirini qisib olgan ekan. Shifokorlar unga ukol qilayotgan ekan tinimsiz. U bilan birga yotgan boshqa bolalar keyinroq uning ahvoli yomonlashgani va uning izolyator kasalxonasiga olib ketilganini aytishdi. Shundan keyin u bilan aloqa uzildi. 6-fevral kuni biz uni Krasnoye Seloga ko'rgani borsak, 2 hafta oldin uyiga jo'natib yubordik, deyishdi. Uning Qashqadaryodagi amakisi bugun menga xabar berdiki, Nuraliga atalgan kiyim-kechak va oziq-ovqatni qarshi izolyatorda olishibdi. Faqat u bilan uchrashishga ruxsat berishmabdi, dedi Alina. Sankt-Peterburg ichki ishlar boshqarmasi O'zbekistonlik qochqin Nurali Orziyevning O'zbekistonga ekstraditsiya qilingani to'g'risida uning yaqinlariga biror hujjat taqdim etgancha yo'q. Orziyev himoyasi bilan shug'ullanib kelayotgan Yordam inson huquqlari himoyasi markazi himoyachisi Zuhra Hamroyeva inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudining Nurali Orziyevni O'zbekistonga berib yubormaslik to'g'risida 39-chi qoidasini qo'llagani to'g'risida qaror borligiga qaramasdan noqonuniy ekstraditsiya qilishganini bildirdi.
Когда его поместили в СУВСИК, да, по статье 18.8 в Санкт-Петербурге.
O'tgan yilning dekabr oyida u migratsiya qonunchiligini buzganlikda ayblanib, O'zbekistonga chiqarib yuborilish uchun SUVSIKga joylashtirildi. Biz Vasiliy Avstrovskiy sudining bu qarori ustidan shikoyat yozdik. Undan avval esa Strasburg sudiga unga qo'yilgan ayblovlar soxtaligi tufayli berib yubormaslik uchun 39-chi qoidani qo'llashni so'rab murojaat qildik. 2018-yilning 19-yanvarida Yevropa sudi Orziyev Nuralni O'zbekistonga berib yubormaslik to'g'risida o'z qarorini chiqardi. Qizig'i, 23-yanvar kuni Peterburg shahar sudi Orziyevning arzi noma'lum shaxslar tomonidan berilgan bahonasi bilan uni ko'rib chiqishdan bosh tortdi. Yana bir necha kundan keyin 26-27-yanvar kunlari Nurali pinxona O'zbekistonga berib yuborildi, dedi himoyachi Zuhra Hamroyeva. Nurali Orziyevning hibsda ekani emasligi to'g'risidagi Ozodlikning Qarshi shahar ichki ishlar boshqarmasiga qilgan murojaatiga Orziyev qidiruvda ekanini tasdiqlashdi, biroq shundan ortiq ma'lumot berilmasligini bildirishdi. Orziyevning yaqinlari va himoyachilari o'zbek qochqini Qashqadaryoda o'ziga nisbatan jinoiy ish soxtalashtirilganini iddao qilib kelganini bildirishdi. Yordam inson huquqlari markazi Rossiya ichki ishlar vaziri Vladimir Kolokoltsev nomiga va Rossiya bosh prokuraturasiga Nurali Orziyevning O'zbekistonga noqonuniy berib yuborilishi masalasida tushuntirish berish talabi bilan maxsus murojaatnoma yo'lladi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Avtotest report mas'uliyati cheklangan jamiyatning sxemasini fosh qilganini iddao qilayotgan blogerga ko'ra, shirkat soliqdan qochish maqsadida Samarqandda filial ochish o'rniga o'z vakolatlarini 3-chi yuridik shaxsga bergan. Blogerning hisob kitobicha, Avtotest shu yo'l orqali 2.5 barobar kam soliq to'lashni rejalagan. Avtotestning rasmiy vakili blogerning iddaolarini rad etdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Avtotest report shirkatiga prezident Mirziyoyevning matbuot kotibi Komil Allamjonov asos solgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Samarqandlik bloger iqtisod yo'nalishida ilmiy izlanishlar olib borayotgan Mirzo Subhonovning ozodlikka aytishicha, u yuridik shaxslar avtomobillariga majburiy sertifikat berish bo'yicha monopolistga aylangan Avtotest reportning ayrim shubhali faoliyatini aniqlagan. Blogerning aniqlashicha, ayni paytda Samarqand viloyatida yuridik shaxslarning haydovchilik malakasini har 2 yilda qayta oshirish kurslari Avtotest reportning Samarqand filiali tomonidan emas, balki Avtotest Samarqand MCJ tomonidan amalga oshirilmoqda. Blogerga ko'ra, bu ikki tashkilot yuridik jihatda mutlaqo mustaqil tashkilotlardir.
Shartnoma nusxasini yaqindan ko'rganimda, o'sha yerda Avtotest report MCJ emas-u, Avtotest Samarqand MCJ yozilgan ekan. Men shu Vazirlar Mahkamasini qarorini o'qib chiqqandan keyin ko'rdimki, bular bir-biriga o'xshamaydigan ikkita mustaqil korxona bo'lib chiqdi. Shundan keyin men bularni o'sha soliq to'lovchi identifikatsion raqamlarini topishga harakat qildim. Qarasam, ikkovisi ikki xil ekan. Bittasi Samarqandda ochilgan, bittasi Toshkentda ochilgan o'sha Avtotest report ekan. Bitta korxonaga tegishli bo'lmagandan keyin bular birovning litsenziyasi bilan ishlashga haqqi yo'qda. Masalan, Avtotest Samarqandga hech qanday Vazirlar Mahkamasi tomonidan litsenziya berilmagan. Bitta korxonaga tegishli bo'lmagandan keyin bular birovning litsenziyasi bilan ishlashga haqqi yo'qda. Masalan, Avtotest Samarqandga hech qanday Vazirlar Mahkamasi tomonidan litsenziya berilmagan. O'zbekiston Respublikasi ayrim faoliyatlarni litsenziyalash to'g'risidagi qonunda yozilgan litsenziya har bir yuridik shaxs yoki jismoniy shaxsga individual ravishda beriladi,
dedi Mirzo Subhonov. Blogerning ozodlikka taqdim qilgan hujjatlarda u tilga olgan ikkita korxonaning soliq to'lovchi identifikatsion raqami, ya'ni STIR ikki xil ekani qayd qilingan. Ya'ni Avtotest reportning STIR-i 30-23-68-520, Avtotest Samarqandning STIR-i esa 30-51-21-289. Iqtisodchi blogerning hisob kitobicha, Avtotest report viloyatlarda o'z filiallarini ochmasdan vakolatini 3-chi yuridik shaxslarga berishi orqali 2.5 barobar kam soliq to'lashni rejalagan.
Bu qaysi maqsadda qilingan? Menimcha shu solg'idan qochishdan boshqa men nima ayta olmayman. Avtotest Samarqand MCJ yagona soliq to'laydi. Avtotest report esa qo'shilgan qiymat solig'i to'laydi. Bu 2.5 barobar ko'p degani,
dedi bloger yigit. Soliq kodeksi bo'yicha ishchilar soni belgilangan me'yorlardan oshgan korxonalar yagona soliq o'rniga qo'shilgan qiymat solig'i to'lashlari belgilab qo'yilgan. Ozodlik muxbiri 2017 yil 6-noyabr kuni qaytdan o'tgan Avtotest Samarqand MCJ vakili bilan bog'lanib izoh so'radi.
Avtotest Samarqand MCJ, Avtotest report MCJ'ni filialimi yo'qmi?
Yo'q.
Nimaga bu Avtotest report Samarqanddagi filiali emas, alohida MCJ sifatida ochilyapti?
Buni reportdan so'rasangiz bo'lmaydi.
Bu yerda masalan sizlarni soliq to'lovchi identifikatsion raqamlaringiz alohida. Agar filial bo'lsangiz nimaga alohida?
Bu ma'lumotga men javob bera olmayman. Mana bu reportga aytibsiz, reportdan so'rasangiz. Men bu savolga javob bera olmayman deyapman,
dedi Avtotest Samarqand MCJ vakili. Avtotest report shirkatining Toshkentdagi bosh ofisi rasmiy vakilidan ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi va 12 ta viloyatda filiallar alohida MCJ sifatida ochilgan.
Viloyatdagi yuridik shaxslar Toshkent shahriga kelib o'qishga imkoni bo'lmagani uchun biz hamma viloyatda markazlarida ochganmiz. Samarqand viloyatida ham xuddi shu jumladan o'tda ham ochilgan Samarqand Avtotest MCJ. Hamma viloyatda shu nom bilan berilgan. Termizda masalan, Termiz Avtotest MCJ, Farg'ona Avtotest MCJ.
Nimaga ular alohida MCJ bo'lib ochilgan? Sizlarning filial emas.
Hamma viloyatda 12 ta joyda ochilgan bo'lsa ham, etta o'sha hududiy direktorlar belgilangan. Samarqandda ham o'zining direktori bor. Faqat ular B toifasiga o'qitmaydi, avtomaktab sifatida emas, malaka oshirish kursi xizmat qilishadi.
Avtotest reporti qo'lida litsenziya bor o'qitish uchun.
Aha.
Viloyatlardagi MCJ'lar, o'sha avtomobil jumladan Samarqand avtotest Samarqand MCJ'da litsenziya bormi?
Mehribon opa, biz filiallarimizda bekorga tashkil qilmaganmiz. Nega ularni qo'lida o'qitish litsenziyasi bo'lmasligi kerak? Endi o'qituvchilarimiz faoliyat olib borishyapti.
O'zbekiston parlamenti deputatlari avtotest report MCJ monopoliyasiga qarshi chiqib, yuridik shaxslar avtomobillari uchun aynan shu firmadan majburiy sertifikat olishi borasidagi hukumat qaroriga qarshi chiqdi. Fevral oyi boshida deputatlar ushbu qarorni qayta ko'rib chiqish bo'yicha Vazirlar Mahkamasiga so'rov jo'natishdi. Hozirda ushbu so'rov natijasi Ozodlikka ma'lum emas. Vazirlar Mahkamasining o'tgan yilning 4-sentyabrdagi 693 sonli qaroriga ko'ra, joriy yil 1-yanvardan boshlab yuridik shaxslarga tegishli avtotransport vositalarini boshqarayotgan shaxslar avtotest report o'quv markazlari orqali majburiy ravishda malaka oshirib, maxsus sertifikatga ega bo'lishlari shart. Qarorga ko'ra, joriy yil 1-iyuldan boshlab ushbu sertifikatga ega bo'lmagan yuridik firmalarning haydovchilari ma'muriy javobgarlikka tortilishi yoki litsenziyasi bekor qilinishi belgilangan. Haydovchilar uchun majburiy test har 2 yilda bir marta o'tkazilishi lozimligi qayd qilingan hujjatda. Hukumat qarorida nima uchun yuridik firmalar haydovchilaridan majburiy test olish aynan avtotest report MCJ'ga topshirilgani sababi ochiqlanmagan. Avtotest report firmasi asoschisi O'zbekiston prezidentining ayni paytdagi matbuot kotibi Komil Allamjonov ekani aytiladi. Ma'lumotlarga ko'ra, hozirda avtotest report bosh direktori O.E. Tigay ismli shaxslari. Keyingi bir yil mobaynida avtotest report bir necha marta tanqidlar nishoniga aylangani kuzatildi. Jumladan Anhor o'z nashrining avtotest biznes xolos boshqa gap yo'q maqolasida O'zbekistonda bozor munosabatlari ishtirokchilari uchun noteng sharoit yaratilgani, avtotest report mavjud tartiblarni aylanib o'tish yo'li bilan raqobatda ustunlikka erishgani tanqid qilingan. Avtotest report ushbu maqola uchun Anhor o'z sayti ustidan bosh prokuratura shikoyat arizasi kiritib, keyinchalik o'z arizasini qaytib olgani xabar qilindi. Dia o'z nashri esa Abdullajon filmidagi mashhur iborani avtotest reportga nisbatan qo'llab, hozirda ushbu firmaga keng imkoniyat berilganiga shama qilib, avtotest reportning ketmoni uchgani haqida yozdi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Namangan viloyatidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi gazda yuradigan avtomobillarga qo'yilgan kaprom ballonlar garchi ishlash muddati tugamagan bo'lsa ham yoppasiga almashtirishga majburlanayotgani bu oddiy xalqning emas, balki qaysidir bir manfaatdor amaldorning xohishi bilan amalga oshirilayotganidan shikoyat qildi. Tinglovchi bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Bali gaz balonda ko'p mashinalar yuryapti. Skoch balonni chiqarib tashayaptim-da, mulohaza qilib ko'rsam aka, bu viloyatda prezidentning 20 ming mashina bor ekan. Har bir $350 gaz balon olsa eng past tabaqadagi odamlar. Qaroch 7 million dollar bo'lar ekan, men hisoblab ko'rsam 57 milliard 400 million bo'lar ekan o'zbek so'miga chaqsa.
Siz hali kaprom ballonlarni almashtirish haqida gapiryapsiz?
Gapirga, ha, shu keyin yana bir nima, bu zapravkada quyib beryapti. Ko'chaga chiqsa dan xodimlar to'sib, eng kam ish haqini 7-5 barobarda jarima to'laysan deyapti. U bundoq qarasangiz, u 20 ming odamni orqasida yana 100 ming odamni holati nochor bo'lib qolyapti oilasi.
O'sha kaprom balonlar nima uchun nima deydi, yaroqsiz bo'lib qolyaptimi yoki davlat standartiga javob bermaydimi, sababi nimada?
To'g'ri. Ha, gapingiz to'g'ri. Nimani kaprom balonni 2012 yilda sotgan bo'lsa 2027 yilgacha yuraverasan deb yoniga yopishtirib qo'ygan nimasida garantiyasi. Endi hozir 2018. Odamlar shuni 2027 o'sha 25-chi yillargacha nima qilib o'sha paytida shu bir almashtirib olarman deb eski Jiguli Moskvichida bir tirichilik qilib yog'och pog'och u bo'sini toshib uzog'ini biroq yengil qilib yaqinni qilib nima qilib shu tirichilikni qilib turgandi. Bir bizetin 5-4tadan uyida bola chaqasi bo'lsa qancha odamni haligi holati qiyin bo'lib qolyapti-da. Biz prezidentimizga ming rahmat, ko'p yangi ishlarni qilyaptilar, har biri to'g'ri ana qilyapti. Endi shular bexabar qolganmi bu kishi degan bir fikrda men aytmoqchi edim.
Masalan, aytyapsizki, mana 15 yilga o'zi ballonlarni qo'ygan korxona tashkilot endi albatta kafolat bergan. Garantiya bergan 15 yil.
To'g'ri. Ha.
Endi 3 yilda endi buni almashtirish, bu sizning fikringizcha kimnidir bir monopoliyasi emasmikan? Masalan, kimgadir shu foyda keltiradigan bir soha emasmikan?
Shuni men ana qilyapman, chunki masalan 2012 yilda olgan bo'lsa 2027 yilda surogi tugaydida, hozir 2018, ya'ni yarmidan ko'p haydovchilarni nimasi borda endi o'sha balonda haqqi bor deganda gap, uni kafolat qilib ras almashtiradigan bo'lsa o'sha qolgan qismidagi nimani o'sha tashkilotni kimdir buni qoplab berish kerak oddiy xalqga, to'g'rimi? Men bitta shofyor bilan gaplashdim o'zim. Volga mashinasini shofyorim. Aka, men uyda o'tiribman dedi. Hozir dedi, men kirsam mana holat, manaqa 5 barobar kompensatsiya ko'chada ishtirob to'lashga dedi, men anaqam yo'q. Ko'chada ishlamay o'tiribman uyda. Mashinammi dedi, sotaman desam $350 yo oladi yo olmaydi. To'g'risida endi eski mashina deb diqqat bo'lyapti aka. Ha, uni qozoniga hech kim kafolat, siz ham men ham kafolat berolmayman, uyidagi holatingga ro'zg'oringni men bo'ynimga olaman degan. Bu tomondan minus bo'lyapti-da, mayli tadbirkorlik qilsin, boshqa qilsin, biz hammamiz shunga nimamiz, shu O'zbekistonni mana siz ham boshqalar ham manfaatini ko'tarishga, lekin birovni qozonidan tadbirkorlik qilish eng past tabaqa odam anaqasidan noto'g'ri-da. Aka, bo'lmasa kompensatsiya to'lash kerak. Mana 2,800,000 bo'lsa, senga mana 1,5 million san to'la, 1,5 million biz to'laylik. Mana balonini almashtirib ol desa, hech kim pretenziya qilmaydi,
deydi namanganliklardan biri.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Zamonaviy Shvetsiya tarixida sodir etilgan eng yirik terror hujumi yuzasidan Ozodlik tekshiruvi va undagi xulosalar 9 fevralda shved matbuotining bosh xabariga aylandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik va Shvetsiyaning TT axborot agentligi birga o'tkazgan tekshiruv 2017 yil 7 aprelda Stokgolm markazida terror hujumini sodir etgan shaxs o'zini Islom davlati deb atovchi terror tashkilotining tojikistonlik jangarilari bilan uzluksiz aloqada bo'lganini aniqladi. Ozodlikning o'zbek va tojik xizmatlari hamda Shvetsiyaning eng yirik TT axborot agentligi tekshiruvlarga ko'ra, Stokgolmdagi terror hujumini sodir etganiga iqror bo'lgan o'zbekistonlik Rahmat Oqilov, Islomiy davlatning yuqori rutbali tojik jangarlari bilan hujumdan oldin, hujum paytida va hujumdan keyin to'g'ridan to'g'ri aloqada bo'lgan. Tekshiruv natijalari Shvetsiyadagi o'nlab eng yirik televizion va radio kanallar, gazeta va jurnallarda yoyinlandi. Shvetsiyadan boshpana so'ragan 39 yoshli Rahmat Oqilov yuk mashinasini o'g'irlash va uni Stokgolm markazidagi Drottninggatan ko'chasida borayotgan olomon ustiga haydashi oqibatida 5 odamni o'ldirish va yana 15 odamga tan jarohati yetkazishda ayblanmoqda. Oradan 5 soat o'tib qo'lga olingan Rahmat Oqilov politsiyaga ko'ra ertasi kuni aybiga iqror bo'lgan. Shvetsiya bosh prokuraturasi 30 yanvarda Rahmat Oqilovni rasman terror hujumini sodir etishda aybladi. Shvetsiya politsiyasi ham tergov surishtiruv ishlari natijalarini jamoatchilikka oshkor etdi. 10 oycha davom etgan tergov ishi 9000 sahifadan iborat hisobotga jamlandi. Unda Rahmat Oqilovning hujumgacha, hujum payti va undan keyingi har bir qadami birma-bir bayon etilgan. Hisobot xulosalariga ko'ra, Shvetsiya politsiyasi Oqilovning mobil telefonidagi Telegram va Zello kabi muloqot aplikatsiyalaridan terrorga aloqador bir necha shaxs bilan muloqotda bo'lganini aniqlagan. Shvetsiya politsiyasi Rahmat Oqilov hujumni yakka o'zi amalga oshirmaganini bildirdi. Hisobotga ko'ra, Rahmat Oqilov aloqa qilgan terrorga aloqador shaxslarning faqat bir nafari Shvetsiyada, qolganlari chet elda bo'lgan. lekin ularning asl ism va familiyalari oshkor etilmadi. Shvetsiya xavfsizlik politsiyasi ularning asl shaxsini aniqlash qiyin bo'layotganini e'tirof etdi. Ozodlik Rahmat Oqilov muntazam suhbatlashgan, uni hujum paytida yo'naltirib turgan va hatto hujumdan keyin aloqada bo'lgan shaxslar Islomiy davlatning bir nafar dog'istonlik va bir necha nafar tojikistonlik qo'mondoni va da'vatchisi ekanini aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Ozodlik tekshiruvi Tojikiston huquq-tartibot idoralaridagi manbalar, Rahmat Oqilovning mobil telefonida topilgan hujjat va ma'lumotlar tahlili hamda Shvetsiyadagi jurnalistlardan olingan ma'lumotlarga asoslangan. Tafsilotlar www.ozodlik.org sahifasida.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. O'zbekistonlik mustaqil jurnalist va inson huquqlari faoli Malohat Eshonqulova 2016-yilning yozida qo'lga olingan o'zbekistonlik 27 yashar navoiyshunos tadqiqotchi Akrom Malikov 6 yilga ozodlikdan mahrum etilganini xabar qilmoqda. Malohat Eshonqulovaning ma'lum qilishicha, Akrom Malikov ustidan sud hukmi 2017-yilning 13-yanvarida o'qilgan, ammo yaqinlari, tergov idoralari va advokatning bosimi ostida bu xabarni jamoatchilikka oshkor qilmay kelgan. Akrom Malikov 2016-yilning 22-iyulda qo'lga olingani, so'ngra 2017-yilning 9-oktyabrida hibsda qolayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayev bilan yuzlashtirilgani ozodlikka xabar qilingan edi. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi qo'lyozmalar institutida ishlab kelgan 27 yashar navoiyshunos olim Akrom Malikov ilmiy tahliliy maqolalari, shuningdek O'zbekistondagi vaziyat, siyosiy tuzum va iqtisodiy muammolar ochiq-oshkor tanqid qilingan, ijtimoiy tarmoqlarda esa Abdulloh Nusrat nomi bilan tarqatilgan maqolalar bilan tanilgan edi. Shuningdek Akrom Malikning Abdulloh Nusrat taxallus ostidagi qator maqolalari O'zbekiston hukumatiga muxolif bo'lgan O'zbekiston xalq harakati saytida ham chop etilgan. Jurnalist va huquq faoli Malohat Eshonqulova bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Men sudni hukmini qo'limga olib o'qib ko'rganimda ma'lum bo'ldiki, Akrom Malikovning sud ishi 2017-yilning 13-yanvar kuni Toshkent viloyat sudida bo'lib o'tgan. Akrom Malikov 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingan ekan. Hozir Navoiyda jazo muddatini o'tayotgan ekan. Navoiy shahrida aholi qalay, kayfiyati qalay desam, faqat jilmayib qo'yadi. Umid bor, yaqinda chiqib qolasan degan ekan. Faqat bekorga umidvor bo'lmaysizlar. Men hali beri chiqmayman. Meni hali beri qo'yib yuborishmaydi deb kulib qo'ydi o'g'lim dedi. Nima ish bilan shug'ullanyapti desam, oha qoplayapti dedi.
O'qidim. Siz shunchaki Akrom Malikovning ota-onasini ziyoratga borganmidingiz o'zi? Yo bir xabar olib, shu qamalganini bilib kim bordingizmi?
Aslida men Akrom Malik degan odam yigit borligini ham bilmasdim. Va qachonki mana Ozodlik radiosida, internet saytlarida, BBCda mana shu Abdulloh Nusrat taxallusi ostida hukumatga oid tanqidiy maqolalarimni chop etganligi uchun Akrom Malikov qo'lga olingan, taqdiri noma'lumligicha qolmoqda degan kabi xabarlar chiqa boshlagandan keyin men e'tibor bera boshladim-da. Uni yaqinlarini, uning ulg'ayib o'sgan xonadonini izladim va o'sha Toshkent viloyatining Piskent tumanidan topdim. Topib borganimda o'sha uyda onasi bor ekan, onasidan Malohat Eshonqulova dedim. Men Akromni bir muxlis sifatida ikkalamiz bir jabhada bir yo'nalishda yozganimiz uchun qiziqib keldim. Yosh yigit ekan hali o'g'lingiz dedim. Meni bolam qatori ekan dedim. Shunga keldim taqdiridan tashvishlanib dedim-da. Keyin ichkariga taklif qildilar, o'tirdik. Keyin o'kish aytdilarki, bizga hukmni ko'rsatmaslik haqida juda katta tushuntirishlar olib borgan, ko'rsata olmayman, kechiring. Siz mayli, shu nusxa olmaslik sharti bilan hukmni oldimda o'tirib o'qitdi.
Demak, siz sudni hukmini ko'rdim deyapsiz. Endi o'sha hukmda konkret nima deb yozilgan edi? Ya'ni unga qaysi moddalar asosida qanday ayblov qo'yilgan va necha yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan? Shuni qisqa aytib bering.
Unga eng asosiy ayblov o'sha Muhammad Solih bilan aloqadorligi uchun ayblov qo'yilgan ekan. O'sha O'zbekistonda taqiqlangan, o'sha davlat ro'yxatidan o'tmagan O'zbekiston xalq harakatiga a'zo bo'lgan Muhammad Solih bilan o'zaro jinoiy til biriktirgan 159-modda 3-qism 244-modda 1 3-qism 244-2 3-qism moddalar qo'yilgan.
Siz mana gaplashibsiz, demak hech kimga xabar bermabdi. Sizga ham faqat siz uchun aytibdi. Siz matbuotga nima uchun oshkor qildingiz?
Bilasizmi nima? Hali ota-onasi o'ylayapti-da, biz yaxshilik qilyapmiz. O'g'limizni yaqin o'rtada qo'yib yuboradi. O'g'limizni u yoqda qiynamaydi degan bir umidda. Men ularni ham to'g'ri tushunamanda, lekin bu umidlarda hammasi sarob. Sir saqlash va yashirish ommadan yosh umrni qutqara olmaydi. Men shunday deb o'ylaymanda, haqiqatni hamma bilish kerak.
O'zbekistonlik jurnalist va huquq faoli Malohat Eshonqulova bilan suhbatni eshitdingiz. Ayni paytda bu faol kuni kecha Akrom Malikovni ozod etilishini so'rab O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev nomiga yo'llangan murojaatini Facebook tarmog'idagi sahifasida e'lon qildi. Bu boradagi boshqa ma'lumotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.